Esperanto.
Esperanto.
Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto.
Esperanto.
Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto.
Bienvenue, bonvenon à l'Esperanto magazine numéro 325, numéro 312. Nous sommes le 26 juin, la 12e de junio. Esperanto Magazino, c'est une heure d'actualité, de découverte, de rencontres et de reportages, de création, de musique et de littérature autour de la langue internationale Esperanto, mais plus largement autour des langues et des cultures, des échanges et de la solidarité internationale.
Esperanto Magazino estas unu hora el sendo parte en la en Esperanto parte en la franca. Ni parolas pri la internacia lingvo, sed ankaŭ pri aliaj temoj. Vi povas aŭskulti nin ĉiun lundo de la 12 ĝis la 21 vespere en canalsud.net. Vi ankaŭ povas reaŭskulti la podcaston en toulouse.oxeo.net.
Vous pouvez nous écouter tous les lundis soirs de 20h à 21h sur Canal Sud 92.2 en région toulousaine et sur canalsud.net partout dans le monde. Vous pourrez aussi nous réécouter en podcast sur toulouse.oxeo.net. Donc à la technique ce soir, Marion. Saluton, Marion.
Saluton al ciui.
Quel vi fartas?
Très bonne, kai vi, Dylan.
Bonne. Et dans le studio aujourd'hui, donc Sarah, Lenka, John et moi-même. Saluton al ciui.
Saluton.
Saluton.
Donc au programme ce soir, quoi de neuf? Kio Novas, disparition de Justine Ralala Risoa, plus connue sous le nom de Lala, un projet vidéo de Teio pour lancer le congrès mondial de la jeunesse, et enfin une page Instagram pour une police d'écriture espéranto. Ensuite, il y aura une rencontre interview, Rencontijo interview, avec John Magesa de l'association tanzanienne d'espéranto en ce moment à Toulouse. Poésie, poésio, donc la poésie de Verlaine, chanson d'automne en français et en espéranto, et bien sûr l'agenda pour finir.
Comme d'habitude, nous vous faisons découvrir de la musique en espéranto de tout style et de tout pays grâce à notre partenariat avec le label indépendant Vinyl Cosmo.
Ci estas melodie, estas voyaggio, corto maltese sur la marbord. Tenolcis Brasil. En Copenhague, en Fidrinkei de Santiago, de Nolchis Brasil, en Copenhague, en Fidrinkei de Santiago. Estas aventur al mal proximo, maristar luctema, cae mar virin. Tenolcis Brasil, en Copenhague, en Fidrinkei de Santiago. Tenolcis Brasil, en Copenhague, en Fidrinkei de Santiago. Li el fablo de Veniso, ombro de marist sur Siberia trae. De Nolcis Brasil, en Copenhague, en Fidrinkei de Santiago. De Nolcis Brasil, en Copenhague, en Fidrinkei de Santiago. Catusni en lia aventuro sulla long velship kiu fore portasni. Tenorcis Brasil en Copenhague en Fidrinkei de Santiago. Tenorcis Brasil en Copenhague en Fidrinkei de Santiago. Tenorcis Brasil en Copenhague, en Fidrinkei de Santiago, denorgis Brasil en Copenhague en Fidrinke de Santiago.
Quoi de neuf?
Quoi de neuf?
Qui en novas?
Le Congrès international de la jeunesse IOCO 2023 approche et Teyo encourage chacun à contribuer au projet, à enregistrer messages, souhaits, attentes et propositions pour le Congrès. Une vidéo composée de ces salutations et déclarations sera présentée lors de la soirée d'ouverture. Le thème est « J'attends IOCO 2023 avec impatience parce que… » Alors inscrivez-vous en disant ce que vous voulez vivre ou expérimenter en Italie. En effet, le congrès aura lieu près de Venise. Des vœux et des conseils pour les nouveaux participants à la rencontre sont également les bienvenus. La date limite pour soumettre vos vidéos est le 5
juillet 2023. Al proxime ĵus kaj Teo instigas ĉiujn kontribui al ĝia projekto do registri mesaĝojn, bondezirojn, atendojn kaj proponojn por la kongreso. Filmeto kunmetita de tiuj salutoj estos prezentita dum la solena malfermo. La temo estas me antaŭĝuas IOCO 2023 ĉar. Do registru vin diranta kion vi volas sperti aŭ provi en belega Italio. Ankaŭ bonvenas konsiloj por unuafojaj partoprenantoj de IOCO aŭ bondeziroj al ĉeestantoj se vi ĉi-jare ne povas partopreni. Limdato por sendi viajn videojn estas la 4 de julio 2023.
Justine Ralala-Risoa, plus connue sous le nom de Lala, ex-membre du CA de l'Association mondiale d'espéranto, est décédée le 20 mai 2023 après une courte maladie. Née en 1954, elle a été enseignante jusqu'à sa retraite. Lala a également été active dans le mouvement espéranto en général, en particulier en Afrique. Elle a été membre de la Commission africaine et enfin, avant sa mort, elle a grandement contribué dans le domaine de l'éducation à l'émergence de nouvelles forces vives à Madagascar. Elle a également été déléguée de l'UEA et entre 1998 et 2019, elle voyageait une fois par an pour participer à des rencontres espérantistes en France et en Europe. Madagascar a perdu une activiste hors pair et Lala restera dans la mémoire de beaucoup d'espérantistes.
Justine Ralala-Risoa, Lala, ex-comitatano de Universala Esperanto Asocio, post mallonga malsano forpasis la 12 de maio 2023. Ŝi naskiĝis en 1954 kaj profesie estis instruistino ĝis emeritiĝo. Lala en sia vivo ankaŭ aktivis en la Esperanto-movado ĝenerale kaj aparte en la continenta nivelo en Afriko. Ŝi estis membro de la Afrika Komisiono kaj laste, antaŭ sia morto, ŝi ege helpis en eduka agadkampo por apero de junaj novaj fortoj en Madagaskaro. Ŝi estis ankaŭ fakdelegito de UEA kaj inter 1998 kaj 2019 vojaĝis unufoje jare kaj partoprenis al pluraj kunvenoj pri Esperanto en Francio kaj en Europo. Madagaskaro perdis elstaran aganton kaj Lala restos en memoro de pli ol unu esperantisto.
Si vous voulez participer à la création de la police d'écriture pour l'espéranto qui sera normalement finie en juin-juillet 2024, vous pouvez dès la fin de semaine commenter, valider ou suggérer des modifications sur la page Instagram dédiée à Esperanta Tiparo. La police d'écriture basée sur la culture espéranto. Le principe est simple, je poste une photo de mes recherches et les esquisses toutes les deux semaines. Plus tard dans l'année, il y aura un post toutes les deux semaines. Et vous pouvez interagir avec moi dans l'espace commentaire pour participer à la création de cette police d'écriture. La première publication sortira le 30 juin à 16h sur la page Instagram esperanta-tiparo.
Se vi volas partopreni la kreadon de la tiparo, kiun Dylan preparas por Esperanto, kiu laŭplane finiĝos en junio-julio 2024, vi povos de vendredo komenti, validigi aŭ sugesti ŝanĝojn sur la Instagram paĝo dediĉita al Esperanto tiparo. La principo estas simpla. Li afiŝos foton de esplorado kaj skizojn ĉiun duan semajnon, poste en la jaro ĉiusemajne, kaj vi povos interagi kun li per komentoj por partopreni la kreadon de ĉi tiu tiparo. La unua afiŝo aperos la 30 de junio je la 16 horo sur Instagram paĝo esperanta-tiparo.
Retrouvez tous les liens sur la page Instagram Toulouse, sur la page de l'émission du jour, sur toulouse.oxeo.net. Pardon, excusez-moi.
oui, non, la page Instagram de Dylan sur le site toulouse.oxeo.net, à la page de l'émission du jour. Donc ça sera sur le site. T'inquiète pas, la phrase était très mal écrite. Ça. On écoute Yunai Idealistoi tout de suite.
Donc aujourd'hui, nous rencontrons John Magesa, qui est le secrétaire général de l'Association tanzanienne d'Espéranto. Il est également le moteur du prochain congrès mondial qui aura lieu à Arusha, en Tanzanie, près du Kilimandjaro. Il passe plusieurs mois cet été en Europe et il est venu participer au stage week-end à Arout dans les Pyrénées. Et donc il est ce soir avec nous à Toulouse dans le studio jusqu'à 21h.
Saluton.
Saluton, Lenka.
Plej grave, kiel vi fartas?
Mi fartas bone, dankon.
Kiel vi ŝatas Toulouse-on?
Vere mi chatis la kai mi chatas Tolozon char la urbo estas ege bona kai ĝi havas bonan veteron. Estas mia unua fojo ke mi estas ĉi tie, do multaj rakontoj pri la urbo, tio vere mi ŝategas.
Bone, do ĉu vi povus mallonge prezenti vin? De kie vi venas, kion vi faras, ĉu vi laboras?
Bone, mi estas John Magesa, la sekretario de la Landa Asocio de Tanzanio, kaj mi estas la komisionano de la Afrika Komisiono pri Turisma Agadoj, Universalaj Kongresoj, kaj ankaŭ pri revivigo de lokaj kluboj. Do aliaflanke mi estas la instruisto ĉe la ŝtatmezlernejo pri angla kaj geografio. Mi venas de Tanzanio.
Kaj ĉu vi povus diri pli pri Tanzanio? Ekzemple, kiujn lingvojn vi parolas tie?
Bonege. Bona demando. Do Tanzanio estas la orient-afrika lando kiu kuŝas apud la Hinda Oceano, kaj eble vi jam aŭdis pri la plej alta monto Kilimanĝaro.
Yes.
Multaj homoj konas tiun monton, pro tio ĝi estas ankaŭ plej konata kiel la lando de Kilimanĝaro. Kaj la lando mem havas multajn da enloĝantoj, kiu ĉirkaŭas 62 milionoj da enloĝantoj. La lando havas bonan veteron, ĉar dum la somero la temperaturo altiĝas ĝis 12-15, kaj do en aliaj partoj, ekzemple Zanzibaro, la insulo Paca aŭ la Spitzinsulo, la temperaturo povas altiĝi ĝis 29 gradoj. Krom tio, la lando mem estas plej konata kiel turisma lando en la mondo. La plej grandaj naciaj parkoj, eĉ 3 el la 7 afrikaj mirindaĵoj, estas en Tanzanio. Eble vi jam aŭdis pri Serengeti migrado. Ĝi ankaŭ estas en Tanzanio, kaj ekzeme kiam rimarkis ke Serengeti neniam mortos, ĉar ĝi estas tre bela kun multaj sovaĝaj bestoj. Do la lando mem estas tre bona kaj bela, jes, plena de multaj lagoj, ekzemple Viktorio, Tanganyiko, kaj la Hinda Oceano ankaŭ kuŝas apud la orienta parto de la lando. Jen la lando Tanzanio.
Do tre bona lando por uko, ĉu ne?
Jes.
Pri tio ne parolos post la paŭzo.
Jes.
Sed kio pri la lingvoj? Do vi instruas la anglan?
Mm-hmm.
Kaj kio estas la naciaj lingvoj?
Do la lando mem havas du oficialajn lingvojn, la Swahila lingvo, kiu estas la bantua lingvo, kaj ankaŭ la angla lingvo. Krom tio estas pli ol 132 bilingvoj, kaj preskaŭ ĉie povas trovi diversajn lingvojn, tiuj kiuj mi menciis. Sed tiuj pli ol 132 bilingvoj estas en du grupoj, de bantuaj grupoj kaj la narotikaj grupoj. Sed ne ĉiuj parolas unu komunan lingvon, Swahila lingvo. Por ankaŭ oficialaj uzoj estas angla lingvo kaj Swahila, kiu estas ankaŭ uzata tie. Do tis estas la situacio pri la lingvaj aferoj en Tanzanio.
Mm-hmm.
Jen.
Do kaj la plej ofta demando ĉe esperantistoj estas: kiel vi esperantiĝis?
Tion mi avide atendis. Sed inter kelkaj lingvojn, kiuj menciis, ankaŭ Esperanto estas en Tanzanio. Ni havas la Esperantan Asocion en Tanzanio, kiu fondiĝis dum la jaro 1987, kaj estis ankaŭ renovigita dum la jaro 2019. Do multaj esperantistoj estas en Tanzanio, en preskaŭ ĉiu parto de Tanzanio. Mi mem esperantiĝis preskaŭ denaske, ĉar mia patro parolis Esperanton ĉe mia hejmo, kaj pro tio li devigis min paroli Esperante, sed mi ne tre ŝatis, ĉar mi pli ŝatis anglan kaj swahilan ol Esperanto. Sed poste, kiam mi estis ĉe universitato, tiam mi malkovris, ke Esperanto estas internacia lingvo, kaj do mi lernis Esperanton. Poste, kiam mi estis dungita la laboro, mi ankaŭ fondis kelkajn Esperantajn klubojn ĉe mia distrikto Muleba, kaj tiam mi iĝis la prezidento de la junulara movado en Tanzanio, kaj poste la sekretario de la Landa Asocio. Do tiel mi agadas per kaj por Esperanto. do estas multa esperantisto en Tanzanio ki o avidia gastigas vin dum la venonta universala congresso en Tanzanio. Yes.
Bele. Do estas tre bele paroli kun vi tiel vive, ĉar ni iomete konas unu la alian detejo de kunsidoj de landa kaj faka agado. Kaj jes, estas plezuro renkonti vin. Do, vi mencis surlokan agadon. Mi scias, ke vi ankaŭ agadas en tejo. Do, kion vi plej ŝatas en Esperantujo, en la komunumo?
Bone, do, pri tejo mi ege ŝatas junularajn movadojn, ĉar la situacio estas iomete ne egale. Ekzemple en Eŭropo estas multaj junuloj kiel Afriko, sed Afriko havas tiel multaj junuloj. Pro tio, esperantigi multajn junulojn en Afriko estas plej bona afero kaj tre bona afero, ĉar dum la tejo renkontiĝo ĉiam okazas ĉarmajn movadojn kaj programojn. Do se afrikanoj ankaŭ esperantiĝos multnombre, tio estos la celo de tejo, ĉar ni celas ankaŭ tutmondigi la lingvon.
Yes, kaj vi instruas ankaŭ Esperanton, ĉu?
Certe, mi faras tion kiel mia hobio. Mi komencis instrui Esperanton tuj kiam mi estis dungita, kaj do mi fondis Esperantan klubon, kiel dirite. Krom tio, kunlabore kun la Afrika Komisiono, ĉar mi estas ankaŭ komisianano, ni multe agadas instruante Esperanton en Afriko per ĉeestaj klasoj kaj ankaŭ retaj kursoj ni okazigas, ĉefe per WhatsApp, ĉar ĉifoje multaj junuloj ne plej ŝatas ĉeestajn kursojn pro tio, ĉar ili ĉiuj preskaŭ havas inteligentajn poŝtelefonojn. Do ni multe okazigas retajn kursojn per Zoomo, ankaŭ per WhatsApp, kaj do la kurso estas tre fruktodona kaj multaj aliĝas kaj ekparolas Esperanton.
Gratulon.
Dankon.
Tre bona agado. Do eble ni petu resumon en la franca antaŭ la muzika paŭzo?
Yes, un petit résumé donc en français. Alors j'ai pris quelques notes, j'ai pas noté toutes les informations, mais bon, Lenka a demandé comment John allait, s'il aimait bien Toulouse. Il a répondu que oui, que la ville lui plaisait, que le temps lui plaisait, était agréable. Ensuite il s'est présenté, donc voilà, il vient de Tanzanie, il est secrétaire général de l'Association nationale de Tanzanie. Il a aussi plein d'autres rôles au niveau de l'OEA, l'Association mondiale d'Espéranto, et notamment il est un peu délégué pour le tourisme en Afrique, et comme on l'a dit avant, il est aussi dans l'organisation du congrès mondial l'année prochaine, qui aura lieu à Arusha, donc en Tanzanie. Il est très actif, il a créé des clubs d'espéranto dans sa ville d'origine, je pense que c'est Muleba si je me souviens bien du nom. Il a fondé plusieurs clubs, il s'occupe d'enseigner l'espéranto, mais il s'est aussi présenté comme simplement aussi professeur d'anglais et de géographie, donc ça c'est son métier. Ensuite Lenka lui a posé des questions sur les langues parlées en Tanzanie, donc les langues officielles c'est l'anglais et le swahili qui sont les langues officielles et communes à tous les Tanzaniens, mais il y a 120 langues, ou à peu près 120 langues qui sont parlées par différents groupes ethniques, beaucoup de langues qui font partie de la famille bantou, mais d'autres qui font partie de notre famille, alors dont j'ai pas bien noté le nom, mais je crois que c'est langue sapati, mais bon, je contrôlerai avec John tout à l'heure. Et enfin, comment John a découvert l'espéranto? C'était grâce à son père qui était déjà espérantiste, qu'il a un peu poussé à apprendre l'espéranto quand il était petit. Il aimait pas trop, il préférait l'anglais, mais plus tard, quand il a découvert un peu le mouvement et qu'il a compris que l'espéranto était une langue internationale, qu'on pouvait l'utiliser autour du monde, il s'est pris aussi d'intérêt, voire même de passion pour cette langue, on peut dire. Il a commencé à l'enseigner et à être actif au niveau donc national, mais aussi international. Lenka mentionnait qu'il avait aussi été membre du bureau, il me semble, c'est ça Lenka, tu es membre de la Estraro, estis John, ou de la Comitato? Commissionnant. Bon, membre d'une commission de Teio, que je ne dise pas de bêtises. Membre d'une commission de Teio. Donc Lenka et John avaient déjà été en contact via Teio, l'Association mondiale des jeunes espérantistes, mais bien sûr à distance. Voilà, je crois que j'ai un peu résumé, j'ai sûrement oublié des petites choses, mais voilà de quoi on a parlé. On fait une petite pause musicale et tout de suite après, ben nous reprendrons la discussion avec John et Lenka.
Amus, oh, qui a captil, noctas ya mal hele se videblas via bril, sola, se la in atel, nenian habis euro in la conto de fe, sola, en alia dimensi, tu en via planedo estas loco, por mi, cae vi.
Parole spre Toulouse, che estas via unua foio, sed ĉu ankaŭ en Francio, ĉu vi jam vizitis?
Neniam. Mi ankaŭ venis en Francio la unuan foion, do nova sperto al mi.
Kaj vi jam vizitis kelkajn esperantistojn, kaj ĉi semajnfine vi estis en Arut, kaj partoprenis en stagio. Do kiel vi ŝatis ĝin, ĉu estis bone?
Ah, yes, do, mi visitis la stadion en Arut. Verdile la stadio estes tre bona, char unue la loco mem, Arut estes tre bona montana loco, con bona climato, kai charma esperantistoi estes tie, do mi renkontigis con la enlogianto de Arut, con aliai homoi qui venis de diversae parto de Toulouse. Do, ciu estes en ordo dum la renkontigio kai dum la stadio. Kai mi do havis ŝancon ankaŭ lerni ion novan pri instruado. Fakte mi estas instruisto pedagogie, sed mi havis ankaŭ ŝancon vi lerni ion novan pri sino mimado, kiu estis instruita de instruistino B2. Ŝi ege prezentis novan kaj tre bonan metodon pri kiel instrui lingvon al novulojn. Do tio ankaŭ bone mi ŝatis. Krom tio ankaŭ la ekskurso tra la vilaĝo kaj poste ni ĉespertis la fajlburgado dum la someraj periodoj. Do tio estis ankaŭ nova afero kiun mi ŝatis en la vilaĝo Arut.
Kaj nun vi estas ĉi tie kun ni, kaj morgaŭ vi partoprenos en niaj aliaj eventetoj. Do kion vi ŝatus fari kun ni, kion vi antaŭĝojas?
Verdire mi tre ŝatas viajn agadojn kaj ĉefe via centro. Charvi faras grandega in afero un exemple in la radio el sendo kai cultura ya felo e kun vi faras protio mi interesigas char ver ni devas ankaŭ konservi la kulturon do protio mi ege ŝatas kunlabori kun vi ĉefe pri la venonta universala kongreso en Tanzanio char jen vi havas la radiostacion protio vi povas ankaŭ sendi diversa ni bona informo en al homo e porque ili conu che yen en Africo o casos la universalan congreso en la unan foion char multa homo en havas alian pensmanieron kai perspektivon pri Africo kai chu la congreso vere successos sed tra tiui sociai reteoi kai la diarsendo mi credes che la messaggio atingos homo en kai ili vere credes che ion bonan ocasos en Africo, cae certe ocasos bonan aferon en Africo. Do mi volas cae mi shatas che via asocio au via centro, cun labol, cun nenur mia asocio, sed cun ciui Africae asocioi, porque ni finfine successig la ocasigon de Universalan Congreso en Africo.
Yes, ne provas fare tion, cae ne mencias, exemplo estis tiu proyecto por fondi radion, mi ne memoras kiel.
Yes, certe, pri tio, la Africa Commissiono de UEA havas bonain kai fortain activuloin, junuloin. Pro tio, ni havas multain proyecton kai agadoin. Krom aliai, estas la proyecto pri la dio, la letra dio. Kai do, ni esperas ke eble iela dum la Universala Congreso en Torino giam funkcios kaj do la elsendo estas ankaŭ
pro tio ĉu vi scias John ĉu la mono por krei tiun retradion jam alvenis aŭ ĉu ankoraŭ estas bezonata mono por helpi la portanto de tiu projekto, mi ne plu memoras, estas togolandano, ĉu ne, kiu lanĉis tiun projekton, mi ne plu memoras lian nomon nun. Ĉu vi konas, scias, kie estas tiu projekto, ĉu ankoraŭ ni bezonas subteni ĝin aŭ ne?
Bone, dankon, estas bona demando kaj tikra demando, ĉar la kunordiganto de la Afrika Komisiono rajtas paroli pri ĉio, sed ĉar mi estas ĉi tie ankaŭ kiel la komisianano. Mi povas diri ke jen ni la mono jam estas kolektita.
Yes.
Yes, kaj do nun ni estas je la lasta stadio aŭ stupoj akiri tiun monon. Kaj ne temas pri la mono de Kofiĉe, kiu estas la togolandano, sed temas pri la tutafrika projekto.
Yes.
Ĉar ni laboras kune kiel teamo pro tio. Li estas la Yes, estas la persona que zorgas pri la retradio en Togolando, sed yes. Ni elaboras kiel teamo
tuta Afrika
projekto. Pro tio la projekto estas en la lastaj ŝtupoj. Pro tio tuj mi jam diris ke antaŭ la Universala Kongreso en Torino ni esperas ke do ĝi jam funkcios. Krom tio, ĉar vi scias, vi estas pli sperta ol mi pri radiaj aferoj, ĉiam ni bezonas subtenon por ke la radio daŭrigu, ĉar estas povas esti ke eble la mikrofono malboniĝas kaj do la reparado de paneas kaj pro tio. Do ni ankoraŭ petas aliajn subtenantojn pri tiu projekto, ne nur pri la retradio, sed ankaŭ pri aliaj projektoj kiu la Afrika Komisiono lanĉas kaj eĉ aliaj landaj asocioj lanĉas tra eble la radio elsendo, kiel tiun ĉi povas subteni tiujn projektojn.
Certe. Ĉu vi jam havas kelkajn projektojn pri kiuj vi povus paroli konkrete jam ĉivespere aŭ pri aliaj projektoj kiel retradio en Afriko aŭ
Jes, la Afrika Komisiono havas multajn projektojn kaj krom alia estas la instruado de Esperanto en la tutkontinento. Pro tio instrui Esperanto ne povas nur hazarde okazi, ĉar ni bezonas ankaŭ mono por transporto, por ankaŭ aĉeti lernmaterialojn, eble kaj tiel plu. Do estas multaj projektojn. Krom tio ne ankaŭ esperas okazigi la kongreson en Tanzanio poste. do la subtenantoj por ke eble partoprenantoj partoprenu dum la kongreso estas tre grava afero pro tio per via radio ankaŭ vi povas helpi tion por ke homoj kiuj ŝatas subteni la projektojn de la Afrika Komisiono povas fari tion volonte por ke ankaŭ Afriko vigliĝu
dum eble lasas l'enkadaŭrigi la liston de demandoj.
Jes, do eble estas tempo por paroli pri la UKO en Arušo, čar ne multa audas pri Italio, la ciara UKO, sed ču jam komencigis la pretigado de la venontiara, ču jam estas konata la kongresejo, ekzemple, ču jam la programo estas preparolata.
Bone, dankon, Lenka. Jes, jen, la Universala Kongreso cent naŭa okazos en Tanzanio en la urbo Arusha, do la urbo jam estas konata kaj UEA jam anoncis pri la dato. Ĝi okazos je la komenco de aŭgusto, la 3 de aŭgusto 2024. Kaj krom tio nun estas multaj agadoj kiuj estas farata por prepari la kongreson, ekzemple trejni seminariojn pri aktivaj maturigo kaj do turismaj gvidado kaj traduko kaj telpo do ĉiuj bezonataj aferoj pri la kongreso nun estas farata. Ekzemple la pasinta jaro 2022 dum la monato majo Francesco Maurelli venis en Tanzanio kaj do li gvidis la kurson por la aktivuloj kaj poste dum ĉi tiu jaro dum la monato ĉi tiu monato ankaŭ li gvidis alian kurson en Burundo kie renkontiĝis multaj aktivuloj de la Orienta Afrika e diversa Orienta Afrika landoj. Do pro tio ni estas en la bonaj niveloj prepari la kongreson en Afriko. Kaj krom tio ankaŭ do ni reklamas kaj ni ankaŭ informas tra diversaj retejoj, ekzemple Facebooko ni havas la paĝon kiu estas invito al Kilimanĝaro, kie ni ĉiam donas informojn pri kio nun okazas pri la kongreso. Kaj aliaj aferoj nun estas organizata de la Lokoko kaj la Tokoko. Mi povas ankaŭ diri ke ĉifoje por sukcesigi la kongreson en Afriko ni fondis la Tut African Congress Komitaton. Do ĝi estas la kongres komitato kiu havas aŭ kiu havas multajn aktivulojn el ne nur Tanzanio sed ankaŭ en reparto, ekzemple en Togolando AJGV Bredian konas lin kaj Jeremy Sebiumva de Burundo, Emili Malanda. Do ĝi estas la tuta Afrika kongres komitato, pro tio ni kredas ke ĉio estos en ordo kaj
bone. Jen do mi antaŭ ĝuas
aldone ke UEA sukcesis ankaŭ partoprenigi tri tanzanianojn al la ĉijara Universala Kongreso por ke ili spertiĝu pri kiel okazas la kongreson kaj krom tio ankaŭ per aliaj projektoj tri aliaj tanzanianoj venos al la kongreso por ke ili ankaŭ spertiĝu pri kiel okazas la kongreson. Do se ankaŭ estas si aliaj organizoj kiuj povas subteni aliaj afrikanoj aŭ tanzanianoj por ke ili venu al la kongreso kaj spertiĝi pri kiel okazas la kongreson, estas ankaŭ bona afero.
Bone, do dankon.
Ne dankinde.
Estis novaj interesaj informoj. Ĉu resumo?
Se vi ne plu havas demandojn, mi povas resumi en la franca. Do, Lenka de... si je résume en esperanto, ça va pas être utile. Donc, Lenka a demandé à John ce qu'il a fait, comment s'est passé le stage à Arut, auquel il a participé ce week-end. John était très, très content. Il a trouvé le lieu, les personnes qui habitent habite là-bas très, des, enfin, très agréable et très accueillante. Il a pu découvrir la tradition du feu de la Saint-Jean, donc qui a eu lieu samedi soir à Route. Il a pu aussi découvrir une méthode d'enseignement des langues portée par Brigitte, qui l'intéressait en tant que professeur d'anglais. Ensuite, Lenka a demandé un petit peu comment on pouvait collaborer entre associations, qu'est-ce qu'il pensait de notre association, le Centre culturel espéranto de Toulouse. Donc John disait que il a trouvé nos activités très intéressantes, surtout au niveau culturel, et qu'il espérait bien qu'on puisse collaborer, notamment grâce à nos réseaux sociaux, à notre émission de radio, pour pouvoir faire mieux connaître les projets africains. Et notamment inviter un maximum de monde à participer ou à soutenir le premier congrès mondial d'espéranto qui aura lieu en Afrique, enfin le premier congrès africain, congrès mondial qui aura lieu en Afrique, parce que des congrès africains, il y en a déjà eu lieu, donc ça sera à Arusha, comme j'ai déjà dit, près du Kilimandjaro. Et donc il y a déjà plein de choses qui se font pour préparer ce congrès qui aura lieu en été 2024, comme des formations. Il y a trois Tanzaniens qui vont pouvoir participer cette année en Italie au congrès mondial qui aura lieu à Turin. Mais voilà, les choses se préparent. Il y a déjà le lieu, donc Arusha, les dates, ça sera à partir du 4 août 2024 et donc pendant une semaine. C'est aussi, il a souligné à la fin, un congrès qui n'est pas organisé seulement par les Tanzaniens, mais par tout le mouvement espérantiste africain. On a notamment parlé du projet d'émission de radio, mais il y a aussi des cours qui sont donnés, et donc plein de choses que nous pouvons soutenir à distance, parce que bon, ça reste toujours un problème criant, le problème des financements, et ce serait magnifique si beaucoup d'Africains pouvaient participer à leur premier congrès mondial, et c'est pas souvent facile de voyager même entre plusieurs pays africains. Donc il y a plusieurs moyens d'aider ces projets, on vous les mettra sur notre site internet. Bien, je crois que j'ai résumé à peu près tout. Je voulais juste préciser, tout à l'heure j'avais dit une bêtise par rapport aux deux familles de langues en Tanzanie, donc il y a les langues bantoues et les langues nirotiques, donc si je traduis un peu en espéranto, dont fait partie le swahili, des langues bantoues. On va faire une pause musicale et puis après il y aura un moment de poésie. Je remercie John encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Dan con John pro via interview, bonan daurigon de via voyaggio, kai anticipe, tre anticipe bonan congresson en Arusho. Vi estos bonvena de nove partopreni en nia elsendo. Eble eĉ distance, se ni povus aranĝi ion, ni povus per telefono kelkfoje intervjui, do kial ne tion fari?
Mia plezuro, kaj do mi bonvenigas al vi ĉiujn al la 109a Universala Kongreso en Arusha, Tanzanio. Dankon.
Dankon al vi. Muzika paŭzo.
Megas la sun super la savana africa e la blua cier fruga sombro malamica fugas non la vultur su blasu no chi ubriras non suffocas la varca e la voio malfazilas voglio nega infanti e forre sia emo a con trasportas li caine iras all'erneio. Che lusi su slatero africano audisi senza tu seria in vitre ranti plano calacaro blancuse tambe il passo lungo la calupi cohorte lucami sesper lungo
tu te scasse scappa te la reso volo chi careggio della iaula danna alle scolo oh 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 Africa oh 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 Africa proesita pascet el falla da seta e gutoi Nun infan estas forma videbla siam la putoi. Rabo bir mangi siam sed neniam exaticias. Cion posedas siam sed avido ne finicias. La camado dun ense cutis laico pesugo. Più gutos ab euro la terro desastrugo. Lura pascaro blanco es bocrum. Citar de grano Oh, 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 África Oh, 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 África Oh, 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 África Oh, 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 África
Je commente juste la musique que nous venons de passer parce que c'est un très bon exemple de collaboration entre Toulouse et l'Afrique. Et en l'occurrence, là, c'était Mayoma qui vient du Congo, République démocratique du Congo, qui a collaboré sur ce morceau et sur tout un album avec Yomo, Jean-Marc Leclerc, qui habite donc à Toulouse. Et maintenant, ça va être le moment poésie juste après le jingle.
Poésie. Oh.
Poésie.
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 Chanson d'automne, donc de Paul Verlaine, que je vais lire un couplet en espéranto. Sarah lira un couplet en français. Et si ça te va, Sarah, qu'on alterne comme ça, ça sera plus sympathique. Pro l'prora son del violon autuntona, minen la cor lesas langvor monotona.
Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone.
Suffoxentum cae palodum hor sonoras, memoras mi tagoin cunci, cae mi ploras.
Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure.
Cae vagas plu, lau ventoscu sen alia, malbonat cel oltiu del mort folia.
Et je m'en vais, au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte.
Vai pintor con amico innova
Agenda.
Agenda.
Et on va commencer cet agenda avec une question, pas sur le futur, mais sur le passé. Lenka, qui rentre, enfin, il y a quelques jours déjà, mais de la rencontre polyglotte qui s'est passée donc en Pologne. Et on va lui poser deux questions en espéranto sur qu'est-ce que c'est que cette rencontre de polyglotte et qu'est-ce qu'elle y a fait, est-ce qu'elle la recommande pour l'an prochain. Donc Lenka, qui est viestis antaŭ kelkaj tagoj?
Do mardon mi revenis de Pollando de Teresin, kie okazis grandega renkontiĝo de poliglotoj, plurlingvuloj. Kaj mi alvenis iom pli frue por ankaŭ helpeti organizi ĝin kaj pretigi ĉion.
Do estas eĉe via nia partnero, kie vi volontulos post Tuluzo, kiu organizis, ĉu ne?
Yes, ili organizis laŭ mi jam kvaran jaron. Antaŭ estis en Bratislavo kaj pasintjare ankaŭ en Teresin en la sama loko kiel ĉiare.
Ĉu estis multe da partoprenintoj?
Estis iomete malpli ol 400 homoj.
Tamen.
Du. Yes.
Kaj kion vi faris surloke por helpi? Vi helpis kiamaniere?
Do mi estis tiu homo kiu kuris de unu loko al la alia kaj prenis aferojn. Kaj ĉefe mi okupiĝis pri libroservo, kie estis ĉefe esperantaj libroj kaj toĉemizoj. Kaj estis bona okazo fakte montri al partoprenantoj neesperantistoj, kio ĉio ekzistas, ankaŭ muziko estis, do montri, ke Esperanto vivas.
Do Esperanto havis tre bonan lokon en tiu libroservo kaj renkontiĝo ĝenerale.
Yes, kaj estis trankvila ĉambro, kaj ĉiam mi parolis kun unu du homoj. Do jes, mi uzis tiun okazon por esperantigi.
Bone.
Novajn homojn.
Kaj lasta demando, ĉu reokazos? Kaj se jes, ĉu vi rekomendus la partoprenon?
Yes, certe. Do oni anoncis fine dum la fermo, ke venontjare ĝi okazos en Prago. Fine de majo aŭ dum la unua duono de junio. Do estas pli facile vojaĝi al Prago aŭ proksime al Prago. Kaj jes, mi supozas ankaŭ partoprenos.
Bone. Do ni reparolos pri tio certe en la radio elsendo venont jare. Dankon. Je résume en deux phrases en français. Donc Lenka était la rencontre de polyglottes en Pologne. Plusieurs centaines de personnes y ont participé. L'espéranto était très visible. Elle s'est occupée notamment du service de librairie. Elle a vendu des livres, des t-shirts. Elle a aussi aidé en courant à droite à gauche comme volontaire pour aider les organisateurs, donc Echi, qui par ailleurs est l'association qui accueillera Lenka pour la suite de son volontariat. La prochaine rencontre polyglotte aura lieu l'an prochain, fin mai, à Prague. Voilà. Dylan ?
Oui. Donc cet été aura lieu plusieurs événements qui sont organisés, donc des congrès nationaux, internationaux et régionaux. Et je vais vous donner quelques exemples. Donc il y a le 108e congrès mondial qui se passe à Turin en Italie du 29 juillet au 5 août. Suivra de près le 79e congrès mondial des jeunes à Lignano Sabbiadoro, toujours en Italie près de Venise. Avant ceci, il y a le Roskilde Festival, donc un festival de musique assez connu dans lequel on peut rejoindre une équipe de bénévoles espérantophones. Donc ça se passera au Danemark du 24 juin au 2 juillet. Ensuite, il y aura pendant 3 jours du 20 au 23 juillet, donc il y aura le 40e congrès polonais d'espéranto dans la ville de Siedlce, à 96 km à l'est de Varsovie. Et enfin, au mois d'octobre, il y aura du 12 au 15 le 81e congrès de l'espéranto en Espagne à Séville. Si vous voulez être au courant de tous les événements en rapport avec l'espéranto, vous pouvez suivre le calendrier sur eventaservo.org. Ti somere plurai eventoi estas organizitai naziai, internaziai kaj regionaj kongreso. Ni donas al vi kelkajn ekzemplojn. La 100a internacia kongreso okazas en Turino, en Italo, de la 29 de julio ĝis la 4 de aŭgusto. Poste okazos Ioko en Lignano Sabbiadoro apud Venezio. Antaŭ tio estos la festivalo Roskilde, muzika festivalo pri la temo de Esperanto en Danio de la 24 de junio ĝis la 2 de julio.
Ne estas pri, pardonu, mi forgesis, correct. Nur por precizigi ke ne estas pri la temo de Esperanto, sed estos teamo de esperantistoj kiuj partoprenos en tiu rock festivalo. Pardonu.
Dum tri tagoj de la 20 ĝis la 23 de julio estas la 40 Pola Congreso en la urbo Szczedelce, 96 kilometroj oriente de Varsovio, kaj fine en oktobro de la 12 ĝis la 15 okazos la 11a Congreso de Esperanto en Hispanio en Sevillo. Pli da informoj pri tiuj eventoj kaj multaj aliaj en la retejo eventaservo.org.
Le mardi 27 juin, le Centre culturel d'Espéranto vous invite à venir découvrir ou redécouvrir sa bibliothèque et à emprunter un ou plusieurs livres qui pourront vous aider à vous évader en vous accompagnant tout au long de l'été. Ce sera également l'occasion de bavarder en espéranto à la maison de quartier de Rangueil autour de quelques verres et biscuits. Des livres de la librairie seront proposés à la vente afin de libérer quelques étagères pour de nouvelles commandes. Nous vous proposerons et nous vous présenterons aussi le jeu Vorteuil.net.
Morgaŭ ni invitas vin al la kvartaldomo de Rangej, remalkovri nian bibliotekon kaj pruntepreni unu aŭ kelkajn librojn por somero. Ankaŭ estas okazo babili esperante, ludi ludon vortoj kaj manĝeti. Kaj poste ni povas iri kune al lingvokafejo por ankoraŭ pli babili en Esperanto aŭ praktiki aliajn lingvojn.
Et je complète peut-être en français parce qu'on n'a pas précisé, c'est à partir de 17h, donc demain, dès la Dexepagis, la Decnawa Morgao, kai poste estos lingvo cafeio, qui est le coutume du foyer, monate en. Et c'était en français que je voulais dire ça. Il y aura aussi, bien sûr, après le café des langues au cactus, comme deux fois par mois, à partir de 19h30.
Et enfin, n'oubliez pas notre dernière réunion mensuelle, le repas de tchatch, qui aura lieu le 6 juillet, toujours à l'envolée. Ce sera le dernier avant fin août.
Venant semaine, la 16 de julio, okazos lasta kunsido kaj manĝoklaĉo antaŭ somera pauzo. Do je la 10a ni renkontiĝos en l'envole por priparoli kion ni faris kaj faros, kaj poste libere babilos manĝante manĝojn kaj manĝaĵetojn, kiujn ni ĉiuj kunportas.
Donc ça sera la pause estivale, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup moins de choses qui se passeront à Toulouse autour de l'espéranto, parce que la plupart des Toulousains espérantistes vont voyager ailleurs, en Italie, peut-être en Pologne, pour pratiquer l'espéranto dans de plus grandes rencontres. Mais toutefois, pour ceux qui restent au mois de juillet, sachez que nous aurons la visite d'un couple de Grecs qui passera deux jours à Toulouse mi-juillet. Et nous aurons la chance aussi d'être une étape du concours du voyage concours de Théo, l'Association mondiale des jeunes espérantistes. C'est-à-dire que nous allons accueillir pendant deux jours un groupe de 15 jeunes qui, pendant une semaine, voyagent par des moyens éco-responsables et répondent à des petits quiz, ça va être un voyage un peu ludique et par équipe ils vont voyager de Rotterdam jusqu'à Barcelone et donc être à Toulouse autour du 31 juillet. Do mi simple memorigis che kutim kiel kutime en Toulouse onestos multege da eventoj de la asocio. Tamen ni havos viziton de paro de grekoj meze de julie kaj ni havos la chanson accepti ankaŭ la grupon de vojaĝantoj de Tejo, kiu vojaĝos de Roterdamo ĝis Barcelono kaj estos en Toulouse ĉirkaŭ la 31 de julio.
Et enfin, merci beaucoup pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'agenda, rendez-vous sur notre site toulouse.oxo.net. Vous y trouverez également une page sur l'émission d'aujourd'hui avec tous les liens, les références des chansons et la possibilité de réécouter ou télécharger l'émission.
Dankon pro via auskultado. En nia retejo vi trovos informojn pri la kantoj, ligilojn kaj vi povos reauskulti aŭ elŝuti la elsendon. Ĝis la venonta... Ne! Ĝis la lasta!
C'était captilo, fine. Do ĝis kio? Ĝis kiam? Ĝis septembro?
Yes.
Ĝis komence de septembro. Yes, estis nia lasta programo por la sezono.
Donc on se retrouve début septembre sur Canal Sud de 20h à 21h. Pardon, pour une nouvelle émission avec une nouvelle équipe. Bonne soirée, bon an vesperon, bon été, bon an semeron.
Gis, kai dankon de nove, John, kai bonan daurigon. Gis.
Dankon, gis.
On finit avec En la mateno, une petite musique entraînante pour vous amener jusqu'à l'émission suivante autour du métal. Gis.
Ni estis kune la tutan nokton, la mateno ŝi estis for. Ni estis kune la tutan nokton, la mateno ŝi estis for. Ŝi fermis la okulojn kaj mi kisis ŝin. Tiam ŝi flustris al mi, o mi amas vin. Ke ni estis kune la tutan nokton, la mateno ŝi estis for. Ni estis kune la tutan nokton, la mateno ŝi estis for. Ni kuŝis kaj nombris la stelojn kaj parolis pri lu. Tiam mi sentis per la piedoj la akvon enflugi. Ni estis kune tutan nokton, la mateno ŝi estis for. Ni estis kune la tutan nokton, la mateno ŝi estis for. La mateno ŝi estis for. Ni estis kune la tutan nokton, la mateno ŝi estis for. Mi memoras pri ŝia korpo, oh, kia harmonio. Ŝi estis tiam mirinda, sed kiu estis ŝi? Ni estis kune la tutan nokton, la mateno ŝi estis for. Ni estis kune la tutan nokton, la mateno ŝi estis for. En la mateno, yes, is for. En la mateno, yes, is for. Yep, yeah! Yes, is kun el a tuna nocton. La mateno, yes, is for. Yes, is kun el a tuna nocton. La mateno. Yes, it's for. Hey, hey. Yes, it's cool and a tune and locked on. La materno, yes, it's for. Yes, it's cool and a tune and locked on. La materno, yes, it's for. Kia trakika afro. Yes, it's cool and a tune and locked on. La materno, yes, it's for. Yes, it's cool and a tune and locked on. La materno. Yes, it's for. She yes is for. She yes is for. She yes is for. She yes is for.
Esperanto. 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 Esperanto.
Esperanto.
Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto.